Yle Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Mä luin kesällä mielenkiintoisen romaanin, jossa psykologian tohtori halusi todistaa, että rakkaus tai oikeammin rakastuminen on mahdollista sytyttää keinotekoisesti periaatteessa kenessä vain, vaikkapa baarissa ensikohtaamisen yhteydessä, esittämällä tälle kohteelle yksinkertainen kysymyspatteristo. Ja nämä kysymykset oli tämän tyyppisiä. Asteikolla 1-10, kuinka paljon vanhempasi rakastivat sinua? Milloin viimeksi olet itkenyt toisen ihmisen nähden? Kuvaile sitä hetkeä, jolloin olet ollut eniten peloissasi. Jos kuolisit tänä yönä, mikä sinua kaduttaisi? Ja sitten viimeinen kysymys oli, että uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä? Ja perään sitten merkitsevä katse suoraan tämän kohteen silmiin. Sosiologian tutkija Keiju Vihreäsalo, mitä sä ajattelet tästä, että jos kaksi ventovierasta alkaa ensikohtaamisessaan keskustella tämän tyyppisistä kysymyksistä, niin mitä siinä voi tapahtua?
No kyllä mulle tuosta kuviosta tulee mieleen tämmöiset legendaariset hahmot, Auervaarat ja Kasanovat, että ymmärtääkseni tämmöisiä tarinoita on olemassa, että se voidaan fabrikoida sellainen niin kuin tuntemus ja kokemus, että tässä on jotain erityistä. Joten sikäli mun täytyy vaan nyökytellä valitettavasti mukana, että voisi tapahtua.
Aivan. Joo, huijarithan tätä käyttää tosiaan hyväkseen, että saa siinä kohteessa sen rakkauden tunteen syntymään, että annetaan huomiota ja esitetään, että ollaan todella kiinnostuneita juuri sinun syvällisestä ajatuksistasi. Tämä romaani, josta mä nyt siis puhun, on Nathan Hillin Wellness-kirja, joka on jonkinlainen hittikirja tässä viime aikoina ollut. Ekumeniikan professori Risto Saarinen, mitä sä ajattelet tällaisesta, että voisiko tosiaan tällaisen intensiivisen kohtaamisen kautta niin synnyttää illuusion siitä, että tässä on kysymys rakkaudesta?
No haluaisin jotenkin myönteisesti tähän suhtautua, koska sellainen yllätys ja leikki ja odottamattomuus kuuluu myös muiden kuin Auervaarojen rakkauteen, ihan meidän kaikkien rakkauteen toivottavasti jollakin tavalla. Itse julkaisin kesällä laulujen laulunimisen romaanin, missä vähän niin kuin oman yliopistourani päätteeksi haluan vielä sijoittaa tutkijoita tällaiseen niin kuin kaunokirjalliseen maailmaan. Ja siinä on, ei ole vastaavaa, mutta siinä on myös tilanteita, jossa ihmiset, jotka ei lainkaan tunne toisiaan kohtaan vetovoimaa, niin jonkun oudon rituaalin tai tilanteen tai tällaisen haasteen kautta sitten huomaakin tunteitaan toisiaan kohtaan. Eli varmaan se on toisaalta tämmöistä, miten nyt sanoisi, fabrikoitua tai keinotekoisesti asetettua, mutta ehkä siihen voi sisältyä myös aidon yllätyksen mahdollisuus.
Mm. No vielä tästä wellness-romaanista, niin siinä tämä psykologihenkilö sanoo, että rakkaus on tavallaan illuusio, johon me haluamme takertua ja jonka me haluamme säilyvän. Ja se tapa, jolla me sitä yritämme, on solmia avioliitto. Ja sitaatti kirjasta. Avioliitto lupaa pysyvyyttä ja varmuutta. Sinua rakastetaan ikuisesti. Ja sillä hetkellä, kun me alamme olla varmoja tästä, sillä hetkellä se alkaa livetä ulottuviltamme. Ja meidän varmuutemme sokaisee meidät siltä, miten maailma muuttuu muuttumistaan. Mitä ajattelette tästä? Onko avioliitto meille keino yrittää ikään kuin säilöä se rakastumisen tunne? Emmekä sitten huomaa, että toinen muuttuu, minä muutun, maailma muuttuu ympärillä. Ja sitten kun sen huomaa, niin sitten jokin onkin romahtanut jo siinä.
No mä ehkä ajattelen, että avioliiton, niin kuin mielikuvassa avioliitossa kohtaa monta historiallista kerrostumaa, joissa niin kuin vanhempi kerrostuma on se, että avioliittohan on niin kuin kristillisessä perinteessä ollut elinikäinen ja ihan itse asiassa niin kuin purkamaton niin kuin hankaluuteen asti. Niin, ja sitten toisaalta parisuhdeajatus, että ne on niin kuin kaksi eri historiallista niin kuin muodostelmaa tai ilmiötä, jotka ei ole ihan niin kuin vastaa toisiaan, vaan on ikään kuin päällekkäiset tällä hetkellä, niin avioliitossa ehkä on se niin kuin toive siitä, että saadaan se avioliittoon kuuluva elinikäisyys parisuhteessa, joka taas ei niin kuin pohjaudu siihen, että sen niin kuin dynamiikka olisi elinikäisyyttä sellaisenaan niin kuin kannatteleva. Että kollegan Jaana Maksimainen joskus totesi, että sun mummilla ei ollut parisuhdetta. Mummi oli avioliitossa. Että niin kuin avioliittoon mentiin ja avioliitossa saattoi olla vuosien puhumattomuus, mutta parisuhteeseen vuosien puhumattomuus ei mahtuisi, koska se perustuu siihen, että se side pitää solmia jatkuvasti uudestaan.
Mm. Mitä meidän sitten pitäisi ajatella, että pitäisikö määritellä avioliitto uudestaan tai räjäyttää se, vai pitäisikö meidän miettiä uudestaan, että mitä se parisuhde tarkoittaa ja rakkaus tarkoittaa?
Mä vielä takertuisin tuohon illuusion käsitteeseen. Hyvä parisuhde ei voi olla vain illuusiota, mutta sitten jos sitä myöskin katoaa kaikki illuusio, niin sekään ei, jos on täysin tällainen vailla illuusioita, niin sekään ei ole hyvä. Minusta aatehistorioitsijana näyttää hieman siltä, että ihmiset on aina etsineet rakkaudellista parisuhdetta. Se ei ole vasta Hollywoodin tai nykyajan keksintö, mutta vanhassa maailmassa resurssit oli niukat ja yhdenkin parisuhteen perustaminen oli niin kuin kovan työn takana ja lisäksi sen purkaminen vielä kovempaa. Ihmiset joutuivat ehkä aika suuren osan kaikista haaveistaan jättämään sinne korvien väliseen maailmaan ja tuottamaan niitä illuusioita ikään kuin arjen jaksamiseksi. Ja nyt taas meidän aikanaamme, meidän päivinämme, kun elämä on runsaampaa ja meillä on erilaisia käytännöllisiä mahdollisuuksia, niin ehkä on myös tullut se ajatus, että kaikki ne illuusiot, kaikki ne toiveet ja tarpeet, mitä meillä on, voitaisiin myös jotenkin reaalimaailmassa ja jonkun tietyn ihmisen kanssa toteuttaa. Ja tämähän asettaa sitten parisuhteiden riman valtavan korkealle ja se luo sellaisen täysin epärealistisen ja sitten tavallaan tulee myös se, että senhän täytyy olla sitten ihan erilainen kuin avioliitto, kun avioliitto ja perhe on niin semmoista käytännöllistä ja työkeskeistä. Että jotenkin itse haluaisin ajatella, että aika suuri osa hyvässäkin parisuhteessa sinun toiveistasi jää sille illuusioiden asteelle ja näin on ollut aina ja käytä mielikuvitustasi, niin se voi auttaa sinua elämään sitten arjessa illuusioita säilyttäen.
Niin, Risto Saarinen, kun sä itse kirjoitit tuon fiktiivisen romaanin, jossa käsitellään myös rakkaussuhteita ja hyvin erilaisia ihmissuhteita ja tapoja, millä ihmiset kiinnostuvat toisistaan, niin oliko se sulle tällaista mielikuvitusterapiaa?
No kyllä se siinä mielessä vähän oli. Se oli ehkä, kirjoitin sitä paljon niin kuin pandemian aikana, niin se oli tällainen keino irtautua siitä tylsästä arjesta, mutta sitten täytyy myös todeta, että olen itse ollut yli 40 vuotta naimisissa ja edelleenkin olen. Ja olen kovin tyytyväinen kyllä tähän avioliittoon ja parisuhteeseeni, mutta minustakin jotenkin näyttää se, että mahdollisuus siitä, että me itse kukin voimme käyttää mielikuvitusta ja elää myös niin kuin muiden ihmisten elämää. Tässä tapauksessa siten, että kirjoitan niin kuin kuvitteellisia tutkijakollegoita kaikenlaisiin kummallisiin tilanteisiin, niin se antaa mulle sellaista virkistystä, mutta tietysti ehkä perustasolla enemmän kyse vaikka siitä, että ostat kirjan tai lainaat kirjan kirjastosta ja voit sen kautta elää niin kuin muiden ihmisten elämää. En pidä sitä mitenkään niin kuin köyhänä elämänä, vaan niin kuin meille itse kullekin mahdollisuus käyttää mielikuvitusta ja elää niin kuin ikään kuin myös muiden elämää, niin on sellainen, joka voi sitten sitä arkea kuitenkin parantaa ja rikastuttaa.
Niin se on turvallisempaa vaan mielikuvissaan vaikka kokeilla jotain toista suhdetta kuin
kuin no sekin voi olla tietysti, mutta en mä tässä ehkä niinkään. Kyllä sä voit kokeilla kaikkea ehkä niin kuin oikeastikin, mutta sanotaan, että kun jo antiikin ajattelijat sanoo tätä, että suurin kaikista on rakkaus ja rakkaus voittaa kaiken, niin siis rakkaus on niin valtava, se on ikään kuin tällainen maanosa, jossa sä et voi kuitenkaan elää niissä maanosan kaikissa valtioissa yhtä aikaa. Osa niistä sä voit vaan katsoa jotain dokumentteja, mutta ehkä sä voit niinku piipahtaa jossakin ja toivoa parasta, että pääset sieltä vielä takaisin ja niinku muuta. Mutta niinku se peruskuvio on tämä, että tämä illuusion ja leikin ja todellisuuden jotenkin vuorovaikutus olisi musta semmoinen avain, mitä kautta rakkaus voi olla positiivinen.
Että jonkinlaista leikkiä tarvitaan niin kuin sen totisuuden, arjen totisuuden rinnalle. Tutkija Keiju Vihreäsalo, sä oot joitakin vuosia sitten kirjoittanut tietokirjan nimeltä Jotta voin rakastaa. Mikä sai sut tutkimaan, siinä on myös sun omakohtaista kokemusta ja tarinaa, niin mikä sai sut tutkimaan rakkautta?
Mä olin eronnut ja hukassa. Ja kiinnostuin siitä, että mikä siinä on, että kun me kaikki halutaan rakastaa, niin miksi me kaikki ei vain rakasteta? Mikä siinä on niin vaikeaa, mikä siinä on niin ongelmallista? Ja siinä kohtaa mä niin kun kiinnostuin ehkä enemmän niistä niin kun sisäisen maailman, yksilön sisäisen maailman kysymyksistä ja kahden välisistä kysymyksistä kuin näistä, mitä mä olin työkseni tehnyt. Mä oon väitellyt ydinperheymmärryksen historiallisesta muotoutumisesta ja seksuaalikasvatuksesta ja sukupuoliseksi subjektiksi kasvamisesta ja niin edelleen. Mulle se niin kun akateeminen, niin kun intellektuaalinen parisuhde, genre ja avioliiton ja kotitalouden perheen kysymykset ja niin edelleen oli tuttuja. Mutta sitten sen sijaan niin kun se, että mitä tapahtuu niin kun minussa ja kahden välillä, tuntui niin kun hankalalta ymmärtää. Ja mä erityisesti kiinnostuin siitä niin kun pelko- ja estekysymyksistä, että miksi ei, jos kerran niin kun kaikki sitä haluaa. Ja ehkä niin kun lyhyesti, että sen lisäksi, että niin kun voi todeta, että rakkaus on, niin kun, mä ajattelen, että se on niin kun sosiaalisen siteen metafora ja symboli, että me ollaan ikään kuin hardwired to love, niin kuin englanniksi sanotaan, että meitä on viritetty rakastamaan ja kohtaamaan, että sosiaalinen side ihmisten välillä on vaan niin kuin absoluuttisen valtava ja tärkeä, ja se näkyy muuallakin kuin parisuhteessa, että me synnytäänkin riippuvaiseksi ihmisistä, jotka meitä hoitaa, ja sen takia niin kuin se rakkauden käsite on niin kuin abstrakti ja suuri ja valtava, koska se kattaa paitsi itsen rakastamisen, rakkaussuhteessa rakastamisen, vanhemmuuden, rakkauden, ystävyyden ja niin edelleen, yhteiskunnallinen välittämisen taso ja näin edelleen. Ja sitten oli tämä este- ja pelkokysymys. Ja mä opin ja kirjoitin siinä, jotta voisin rakastaa kirjassa, joka tuli Otavalta 2018, me ollaan yhtä lailla viritettyjä varovaisuuteen ja pelkäämiseen. Ja se oli jotain, mitä mä en ollut koskaan niin kuin aikaisemmin ajatellut tai ollut jotenkin siitä sillä tavalla tietoinen, että meissä on yhtä vahva, sitä on tutkittu erityisesti semmoisen polyvagaalisen teorian kautta, että meillä on niin kuin yhtä vahva kuin taipumus niin kuin turvatutkata, että me intuitiivisesti, automaattisesti, jatkuvasti skannataan ympäristöämme, että onko me turvassa. Ja me ei havaita ainoastaan relevantteja vaaroja, vaan myös menneisyyden kerrostumat voi tuoda nykyisiin tilanteisiin niin kuin vaaran tuntua, jota siinä ei oikeasti ole. Ja se tekee niin kuin siitä parisuhdedynamiikasta, että jos mä palaan siihen parisuhteeseen, mistä mä lähdin, niin se tekee siinä kontekstissa siitä rakastamisesta niin kuin vaikeampaa kuin kuin toivoisi, että se ei olekaan enää puhtaasti tahdonalainen. Tietenkin siinä on sekin aspekti, että me tehdään niin kuin sitoutuvia valintoja, mutta se ei ole kokonaan meidän niin kuin tietoisesti hallittavissa, että jos niin kuin turvattomuus, kaasu alkaa painaa niin kuin jalka sitä puolta, niin siinä voi tempautua mukaan johonkin niin kuin vanhaan traumaattiseen tapahtumaan, joka yhtäkkiä tuntuukin tässä hetkessä todelta, vaikka se ei ole. Ja silloin sillä on myös niin kuin omat lait ihan samalla tavalla kuin, niin kuin rakastamisella ja kohtaamisella on omat lait, niin myös pelkäämisellä on omat lait. Hmm. Niin.
Pelko ja rakkaus on jo antiikissa tällaiset niin kuin vastakkaiset tunteet, ja ne on esimerkiksi kristinuskon historiassa kaikissa katekismuksissa ja muissa opetetaan, että pitää pelätä ja rakastaa Jumalaa ja niin edelleen. Käytännössä molempia tarvitaan niin kuin elämän turvaamiseksi, mutta itsekin ajattelen, että pelko saa meillä itse kullakin usein ylivallan, ja se voi näkyä sitten ahdistuksena tai jonain muuna tai tällaisena liiallisena turvallisuushakuisuutena tai sitten ihan vaan tämmöisenä ujoutena, että on niin kuin vaikea lähestyä muita ihmisiä. Olen itse jotenkin saanut apua sellaisesta ajatuksesta, että rakkaus on kuitenkin tämmöinen jo olemassa oleva sosiaalinen todellisuus. Että ei ole kyse siitä, että mä ensin oppisin rakastamaan itseäni tai ensin oppisin rakastamaan muita, vaan että jos mä yritän lähteä uimaan siinä rakkauden virrassa jollakin tavalla, niin se alkaa niin kuin muokata minua itseäni, se alkaa muokata minua niin kuin toista. Ehkä se, mikä tämmöisen rakkauden alkumetreillä on ja rakastumisen alkumetreillä on pikemminkin jonkunlainen hyväksyminen, itsensä hyväksyminen ja toisen hyväksyminen, ja silloin on myös kyse pelon voittamisesta.
Hmm. Niin usein tosiaan sanotaan, että sinun pitää ensin oppia rakastamaan itsesi ennen kuin voit rakastaa toista, niin se on aika kova vaatimus kyllä, mutta sä et, Risto, sitä allekirjoita.
No mä oon ainakin niin kuin opiskelijoiden kanssa yrittänyt sillä lailla, että kun on näitä tällaisia lähimmäisen rakkauden kultaisia sääntöjä ja käskyjä, niin mä oon nyt yrittänyt tulkita niitä sillä tavalla, että ei ole kyse siitä, kuka on niin kuin numero yksi ja kuka on numero kaksi, olenko se minä vai toi toinen, vaan kyse on siitä, että tässä puhutaan niin kuin rakastamisesta ja toisen rakastamisesta, ja se, mikä sinusta tulee tässä prosessista ja siitä, se, mikä tästä kohteesta tulee tässä prosessissa, niin se syntyy niin kuin pikkuhiljaa vähitellen. Tässä mun romaanissakin me jollakin vaatimattomalla tasolla yritän kuljettaa päähenkilöitä niin, että he olisi niin kuin loppusivuilla erilaisia kuin alkusivuilla, että eikä me itse kukaan olla sellaisia ikään kuin patsaita, vaan pikemminkin tämmöisiä muovautuvia, ja se rakkaus muovaa meitä.
Aivan.
Joo.
Ja muutos on alituista. Mutta vielä tästä pelosta. Tosiaan Keiju sanoit, että aloit sitä tutkia, että mikä meitä estää rakastamasta, ja löysit tämän pelon, mitä aikaisemmin et ollut tiedostanut. Ja pelkohan tietysti laittaa meidät sulkemaan niin kuin sielun säpit kiinni, kun päinvastoin ehkä pitäisi sitten pystyä avautumaan. Niin löysit sä itse sitten sen juuren, että mitä sä itse niin kuin pelkäsit siinä, vaikka ilmeisesti oikeasti ei ollut mitään pelättävää?
No se on tietysti aina niin kuin monisyinen asia, että niin kuin, koska kaikilla on se rakenne. Eli sitä ei oikeastaan niin kuin voi hoitaa itseltään pois.
Mm.
Eli se niin kuin pelkäämisen rakenne kuuluu ihmisyyteen, ja niin tervettä ihmistä ei olekaan, jolla sellaista ei olisi. Tai se ei ole enää tervettä, jos ei enää pelkää. Ei pysty pelkäämään eikä niin kuin varautumaan vaaroihin, mutta kyllä se on niin kuin jatkan vielä tuosta, mitä Risto sanoi, niin terapeutithan monet nykyään niin kuin sanoo, tai terapeuttisessa ajattelussa ajatellaan, että se, mikä on mennyt rikki niin kuin ihmisten välillä, niin se korjataan ihmisten välillä. Ja mä niin kuin itse uskon siihen, mutta sitten on olemassa myös semmoista niin kuin rikkoutumista, johon ehkä vaaditaan niin kuin sitä yksilön omaa niin kuin itseen keskittyvää hoitoa, että niin kuin syvästi traumaattiset tapahtumat ja asiat ja ilmiöt, niin ne voi olla niin kuin yksilöterapian paikkoja ja niihin voi olla niin kuin toisen vaikea tulla rinnalle muuta kuin pysymällä rinnalla, kun toinen niin kuin tekee sitä työtä.
Mm.
Noi niin kuin syvien traumojen asiantuntijat osa niin kuin sanoo, että se näkyy nimenomaan niin kuin toisen ihmisen kohtaamisen tasolla. Että ihminen voi olla tosi niin kuin kykenevä ja pätevä muilla elämänaloilla, mutta että syvimmät traumat usein näkyy niin kuin niissä siinä niin kuin ihmissuhteiden syvimmän kokemuksen tasolla. Ja kyllä mulle on niin kuin, mun mielestä niin kuin kaikki tieto, että siinä mielessä on tutkijamieli, että kaikki tieto on niin kuin auttanut ja helpottanut skaalaamaan myös omaan elämään liittyviä kysymyksiä.
Mm. Tässä oli äänessä tutkija Keiju Vihreäsalo ja lisäksi täällä on professori Risto Saarinen ja puhumme rakkaudesta. Mulla oli täällä viime viikolla vieraana sosiologi Kaisa Kuurne, joka on myös jungilaisen syvyyspsykologian kouluttaja. Ja hän sanoi mielenkiintoisen asian, että jos me lapsena ollaan jääty ilman lämpöä ja rakkautta ja saammekin sitä sitten yhtäkkiä aikuisena, niin me saatammekin alkaa harata vastaan sitä, että me ei pystytä ottamaan sitä vastaan. Ja tämä on musta jotenkin mielenkiintoista. Ja myös ehkä vähän mysteeri, että miksi näin. Että on tietysti jotakin, niin kuin mihin ei ole tottunut, että on tottunut siihen, että ei saa sitä lämpöä. Ja tämä on myös osoitus ihmismielen monimutkaisuudesta.
Mm.
Ja tämä ehkä liittyy just näihin tämmöisiin pelkoihin, joita ei välttämättä edes sisäistä.
Mm. Mm.
Että monesti nämä sitten palautuu jonnekin lapsuuden kiintymyssuhdehaavoihin nämä ongelmat.
Mm. Ja ne kuvitteelliset rakkauskaavat voi olla siinä mielessä niin kuin vahingollisia, että ne se mielikuva siitä, että minkälaista on olla toisen ihmisen lähellä, ei ehkä sisällykään lämpö.
Mm, aivan.
Ja itsekin ajattelen, että kaikkien erilaisten rakkauksien, oli lähimmäisen rakkaus tai eroottinen rakkaus tai joku ystävyysrakkaus, niin siellä pohjalla on jotenkin se toisen ihmisen hyväksyvä kohtaaminen, toisen ihmisen katse. Ja se on kyllä jotain sellaista, mikä opitaan varhaislapsuudessa ja siinä varmaan auttaa tällainen niin kuin hyvä varhaislapsuus. Se ei tarkoita sitä, etteikö voisi korjata ja kompensoida jotakin tällaista, mutta esimerkiksi jos on vaikeuksia hyväksyä itseään tai muuta, niin sitä täytyy myöhemmällä jäällä kyllä sitten vähän enemmän opetella ja ehkä tehdä sellaista niin kuin oman itsen sisäistä hyväksymistyötä.
Joo, ja se on ehkä helpompi niin kuin tämmöistä turvallisesta keskiluokkaisesta kontekstista käsin ikään kuin ajatella sitä ilmiötä. Mutta mä tutkin tällä hetkellä nuoria, jotka elää asunnottomina ja heillä on päihderiippuvuus ja heidän niin kuin tilanteita ja taustojaan, niin kyllä se, että jos sua on kohdeltu kaltoin varhaisesta lapsuudesta lähtien sekä kotona että yhteiskunta on hyljeksinyt, koulussa ei ole päässyt mukaan, syrjäytyminen on alkanut varhain, niin se on ehkä helpompi hahmottaa, kun me tullaan sieltä keskiluokkaisesta kuitenkin usein suhteellisen turvallisista niin kuin läheisyyden malleista pois ja katsotaan, niin silloin se ehkä tulee niin kuin näkyvämmäksi, miten vaikeaa voi olla korjata jotain, mikä on rikottu ja pidetty rikkinäisenä varhaisista hetkistä asti.
Olen samaa mieltä, mutta haluaisin ehkä vielä sitten sanoa jotenkin sellaista, kun niin kuin esimerkiksi yliopistolla, kun ohjaan nuoria tutkijoita ja yritän niin kuin paneutua heidän kehitykseensä, niin on sellainen itselleen niin kuin jännä piirre, että myös tämmöiset jotkut myönteiset asiat, niin kuin tämmöinen sinnikkyys ja yritteliäisyys ja tietynlainen niin kuin, tiedän onko se niin hyvä ominaisuus, mutta menestymisen halu, ne hiukan myös saattavat kummuta siitä, että jos lapsena olisit ollut vähän turvallisemmassa ja onnellisemmassa tilassa, niin ehkä et olisi sitten näin sinnikäs ja et tarvitsisi tämmöistä menestyskompensaatiota aikuisena. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi asiantuntijatyössä, niin mä aina välillä olen niin kuin kiitollinen siitä, että on tällaisia vähän, miten nyt sanoisi, vähän yliyrittelijäitä ihmisiä, joilla saattaa olla joku tällainen. Parhaassa tapauksessahan ihminen voi myös itse sitten jotenkin oppia sen, että okei, että musta tuli tämmöinen menestyvä PK-yrittäjä, koska mä olin näin ylisinnikäs, joka taas johtui siitä, että lapsena mä olisin halunnut enemmän kuin mitä mulla oli. Ja silloin ehkä täytyy, että tämä on nyt hiukan tällaista ehkä ylimyönteistäkin, koska on valitettavasti sitten myös tätä tämmöistä kaltoinkohtelua, josta on hirveän vaikea nousta, mutta niin kuin tämmöinen ongelma sisältää myös sitten aikuiselämän tiettyjä mahdollisuuksia.
Joo. Mennään vielä hetkeksi takaisin tähän rakastumisen huumaan, joka tietysti myös pistää aivokemiat niin kuin, ja hormonit mylläämään ja saa meidät sekaisin. Ja se huumaantumisen tilahan ei voi kestää kovin pitkään. Ja sitten jossain vaiheessa suhdetta huomaa, että sellaista huumaa ei enää ole, ja silloin valtaa huoli mielen siitä, että onko se rakkauskin nyt sitten kokonaan kadonnut. Niin onko yksi syy siihen, että miksi meillä on vaikeuksia rakkaudessa se, että me ikään kuin odotetaan siltä liikaa ja me odotetaan, että sen sellaisen tunteeseen perustuvan suhteen pitäisi kestää pidempään, tai sen tunteen ylipäätään pitäisi kestää pidempään, että onko se onko meillä väärä käsitys siitä, että rakkauden pitäisi olla ennen kaikkea ja ensisijaisesti voimakasta tunnetta? Mitä sanotte, Risto Saarinen ja Keiju Vihreäsalo?
Kysymys on mutkallinen, koska sitä tunnetta ja erotiikkaa niin kuin varmasti tarvitaan. Se on tämmöinen niin kuin liima ja sehän on myös semmoinen, joka ei ole ihmisellä vaan niin kuin ikävuosien 15 ja 25 välillä, vaan se niin kuin säilyy meillä vähän varttuneemmillakin. Sitten on selvää, että jonkunlainen kyllästyminen voi niin kuin tulla, mutta kyllä varmasti on niin kuin tarvitaan tahtoa ja tarvitaan sellaista, että se parisuhde on kuitenkin myös kaikkien arkisten asioiden niin kuin rakentamista, aina niin kuin asuntolainasta ja jotenkin rahoista sopimista ja kaikkea tällaista. Ja ehkä en nyt ole varmaan tässä mikään loistava neuvoja, mutta ehkä niin kuin omassa hyvin kaukaisessa nuoruudessani ei ehkä tehty vielä tällaisia ostoslistoja, että mitä kaikkia tunteita ja illuusioita sieltä pitäisi niin kuin löytyä, vaan silloin viime vuosituhannella mentiin vähän enemmän virran mukana, mikä saattoi olla niin kuin helpompaa, mutta sieltä saattoi myös tulla sitten niin kuin iloisia yllätyksiä, että ainakin minusta välillä näyttää, kun katson itseäni paljon nuorempia ihmisiä, että ne odotukset tulevat juuri siitä, että ollaan niin kuin jo se ostoslista jotenkin hiukan laadittu etukäteen. Nämä kaikki somevälineet, hän antaa siihen niin hirveästi mahdollisuuksia.
Niin, tässä juuri törmätään siihen, että tuota, rakkaus on abstrakti asia ja tuota, se myös ehkä modernisoituu. Ja sitten taas niin kun avioliitto edustaa sellaista pysyvyyttä ja nämä kaksi kun pistää yhteen, niin siinä voi tulla hankausta. Vanha ja uutta maailmaa.
Joo, musta on aina niin kuin hyvää tai selkiyttävää analyyttisesti toisinaan erottaa rakkaus ja parisuhde toisistaan, jotta analyyttisesti tarkoittaa siis sitä, että jotta siitä voi puhua ja sitä voi niin kuin palastella osasina, niin että rakkaus on on niin kuin abstraktimpi ja enemmän semmoinen liittyy siihen, että me ollaan sosiaalisia eläimiä ja se nimirakkaus on tietysti niin kuin kulttuurisessa kontekstissa annettu, sehän on selvä. Mutta sitten parisuhde sijoittuu selvemmin niin kuin historialliselle aikajanalle, että sen ymmärtäminen voi auttaa, että niin kuin historiallista taustaa vasten siellä on tosiaan se avioliitto, jonka juuret on sitten taas hyvin syvällä siinä kotitalouskuviossa, josta Ristokin siinä ihan alussa niin kuin mainitsi, että se oli hyvin käytännönläheinen yksikkö, joka niin kuin oli selviytymisyksikkö myös, että ei silloin ennen vanhaa, niin kuin vanhassa ajassa kotitalousyksikön ulkopuolella ei oikeastaan niin kuin ollut mahdollista edes selviytyä. No siinä yksikössä oli sitten toisaalta, se oli vielä niin kuin menee melkeinpä yksiin niin kuin patriarkaalisen niin kuin toimintatapojen kanssa ja siihen, että naisilla ei ollut oikeuksia. Eli niin kuin yksi isoimmista muutoksista, joka myös tekee niin kuin mahdolliseksi nykyisen kaltaisen parisuhteen synnyn, on se, että on syntynyt niin kuin naisilla on oikeuksia, naiset on itsenäisiä, he voi omistaa, kouluttautua, tehdä töitä. Kaikki tämä niin kuin ei ollut mahdollista niin kuin isän vallan aikaan, eli patriarkaatin, historiallisen patriarkaatin aikaan. Ja se, että meillä on kaksi itsenäistä vapaata yksilöä, joiden kummankin pitäisi valita se suhde vapaaehtoisesti, niin se on niin kuin kokonaan uusi asetelma ja synnyttää niin kuin todella uudenlaisen tilanteen, jota on sitten tietysti niin kuin 60-luvun jälkeinen niin kuin vapautuminen. Puhutaan, me ollaan Ilpo Helenin kanssa puhuttu niin kuin liberaalista seksuaalietiikasta 60-luvulta eteenpäin, joka suorastaan niin kuin korostaa meidän niin kuin velvollisuutta valita niin kuin onnellisuus ja nautinto. Ja siitä on puhuttu niin kuin suomalaisessa kontekstissa seksuaaliterveytenä. Ja kun nämä niin kuin monta eri kerrosta, että tähän kuvia lisätään perhe ja lapset, niin siinä on paljon yhteensovitettavaa, että on niin kuin kotitalouden kysymykset, perheen, lapsen kasvatuksen kysymykset ja sitten se niin kuin minun oikeuteni valita ja nauttia, niin on se aika haastava. Ja mä jotenkin niin kuin ajattelen, että se, että parisuhteissa on ristiriitoja, niin on avuksi tunnistaa, että se on tämmöinen niin kuin historiallinen rakenne, jonka niin kuin sisäpuolella me tässä ajassa elävät ihmiset eletään ja meidän painolastina on hyvää ja ristiriitasta sieltä niin kuin niistä menneistä historiallisista kerrostumista. Ja siitä syystä niin kuin kaikki parisuhteen ongelmat ei johdu minun tai sinun lapsuudestasi tai meidän jostain niin kuin dynamiikasta tai vuorovaikutusongelmista, vaan siinä on myös semmoista niin kuin jännitettä, joka ikään kuin on tässä niin kuin kulttuurisissa rakenteissa.
Se vaan voi olla aika vaikeaa, jos on jotakin ongelmia parisuhteessa, niin pointata sormella, että hei, nyt tämä ongelma onkin tämmöinen rakenteellinen ja johtuu tästä historiallisesta painolastista, eikä siitä sitten, että olisi jotakin henkilökohtaisesti psykologisella tasolla. Joo. Mutta mä ajattelen, että ehkä tällainen, niin kuin puhuttiinkin sunkaan, Keiju, että tämmöinen nykyaikana on jonkin verran ollut puhetta avoimista suhteista, että se on niin kuin yritys tavallaan ratkaista tämä ongelma, että halutaan lasten takia pitää se niin kuin NS-ydinperhe koossa ja sillä tavalla se edustaa sitä vanhaa pysyvää avioliittoa, mutta sitten on kuitenkin avoin liitto, eli niin kuin annetaan molemmille osapuolille mahdollisuus sitten
kyllä.
hakea se nautinto mahdollisesti avioliiton ulkopuolelta tai avoliiton ulkopuolelta. No vielä tästä, että onko kysymys tunne vai tahto tässä rakkaudessa, niin psykiatri M. Scott Peck on kirjassaan Rakkauden psykologia, joka on varmaan jostain 70-luvulta, niin kirjoittanut, että mun mielestä aika havainnollisesti, että kun me rakastutaan, niin siihen liittyy meidän omien rajojemme murtuminen. Me ollaan yhtä sen toisen kanssa ja silloin me tunnemme itsemme täydellisen vapaiksi. Ja tämä on niin kuin se hurmio, joka liittyy siihen rakastumiseen, mutta tämä ei voi kestää kovin kauaa tämä tunne. Ja itse asiassa Pekin mielestä rakastuminen on kepponen, joka saa meidät avioliiton ansaan. Mm-hmm. Mutta sitten rakkaudessa taas on kysymys se, että ne omat rajat eivät murru, vaan niitä pelkästään ikään kuin avarretaan sitä toista kohti. Pyritään auttamaan toista kehittymään henkisesti ja kantamaan hänestä vastuuta ja ymmärretään toisen erillisyys ja erilaisuus. Mutta tämä kaikki vaatii ponnistelua. Ja Pekin mielestä rakkaus on tekoja ja toimintaa, ei tunnetta. Et siihen ei oikeastaan tarvitse edes sitä tunnetta, se on päätös rakastaa. Mutta mä mietin sitä, että jos se nyt sitten on pelkästä tahdosta kiinni, niin voiko niitä tekoja tehdä, jos ei ole sitä tunnetta kuitenkin siinä ikään kuin moottorina?
Kuten äskenkin sanoin, niin se tunne, romanttinen, seksuaalinen, tällainen yhteenvetävä tunne, pidän sitä kyllä aika tärkeänä. Ja se voi muuttaa muotoaan, mutta joku tämmöinen yhteenvetävä voima, tunneperäinen voima tarvitaan. Se on sellainen jännä paradoksi, että siinä samalla myös monet filosofit on kirjoittanut siitä, että kuinka rakkaus kasvattaa myös sellaista tavallaan oman itsen ja erillisyyden ja tällaisen niin kuin distanssin tuntua. Musta sellainen itseäni suuresti vaikuttanut tämmöinen kulttuurituote on Kaija Saariahon ooppera Kaukainen rakkaus, jossa siis päähenkilö rakastuu henkilöön, jota ei ollut koskaan nähnyt, oli vaan lauluissa kuullut, että sellainen asuu toisessa maassa. Ja sitten itse siinä oopperassa sitä rakkautta ylläpitää se pitkä etäisyys näiden välillä. Ja sitten kun he lähestyy viimein toinen toisiaan, niin samalla tällainen niin kuin jonkunlainen tuhoutuminen alkaa. Se on sellainen niin kuin traaginen, mutta niin kuin hyvin, hyvin kaunis. Ja ehkä niin kuin jotenkin itse ajattelen näin, että kun ihmisiä vetää yhteen se tunne, rakkaus on niin kuin tällainen tuli taikka valo, jota kohti yöstä tämmöinen ihminen tai perhonen lentää, niin samalla sen rakastavan pitäisi oppia niin kuin kaartamaan jotenkin myös siinä tulen äärellä, eikä niin kuin vaan syöksyä sinne ykseyteen, että yritän siinä omassa laulujen laulukirjassakin kuvata tätä, että jotta semmoinen rakkaus voisi onnistua, niin sen yhteenvetävän tunteen lisäksi tarvitaan tämmöisiä niin kuin kaartoliikkeitä ja suorastaan etäisyyden pitämistä, mutta onhan tämä monimutkainen asia ja elämänikäisen opettelun asia.
Niin, kyllä. Hmm.
Vähän samoilla linjoilla, että mä ajattelen, että se tunne on jonkunlainen niin purjehduksessa sanotaan lifeline, niin kuin jokin kiinni pitävä niin kuin turva, niin että se tunne on turva, että jos onnistuu säilyttämään niin kuin kontaktin siihen myös silloin, kun on arkista, kuivaa, ehkä riitaisaa, mutta että jos niin kuin pysyy jollain tavalla kuitenkin edes takaraivossa se niin kuin kokemus siitä, että mä oon valinnut hänet, niin se auttaa, mutta että sen tunteen varassa ei ehkä niin kuin kaikkina aikoina ole mahdollista olla, että elämässä varsinkin, jos suhde on pitkä, niin siinä aivan väistämättä on erilaisia vaiheita, jossa ei voi mennä se tunne ja liekki edellä, vaan voi olla erilaisia niin kuin hyvin käytännöllisiä asioita, joista täytyy suoriutua siinä samalla, kun on parisuhteessa. Että useimmat ihmiset ei elä ainoastaan parisuhteessa, vaan ne tekevät myös töitä, kasvattavat lapsia ja rakentavat taloja ja pesevät pyykkiä ja niin edelleen. Niin, ja on ystäviäkin vielä kaikille lisäksi. Niin. Ettei me voida myös elää ainoastaan sitä niin kuin suurta roihua, niin kuin 24/7.
Ei. Keiju Vihreäsalo, sä kyselit tuohon, jotta voin rakastaa kirjaasi varten. ihmisiltä, jotka olivat olleet pitkään onnellisesti yhdessä, että mikä heitä pitää yhdessä silloin, kun se tunne ei ole päällimmäisenä se rakkaus, niin millaisia vastauksia sä sait?
Ne oli hirveän arkisia. Luottamus, sujuva arki, käytännön asioiden sujuvuus, se, että niin kuin tietää, että toinen on, pysyy siinä. Ja kyllä ne oli niin kuin enemmän tämmöisiä niin kuin käytännön arkisia vastauksia kuin, että harrastamme rajua seksiä. Kukaan ei sanonut niin. Vaan että ne oli nimenomaan niin kuin sitä, että silloin tulee esiin se, että onko toinen niin kuin luotettava kumppani jakaa elämää ja arkea. Mm. Ja se kantaa silloin, kun se tunne ei ole päällimmäisenä, että rakkaus roihuaa ja lakanoiden välissä on villiä, vaan ne on ihan muut tunteet.
No jatkuvuuden tunne. No mitä mieltä olette sitten siitä, kun puhuitte tuosta, että voi siinä rakastumisen hetkellä on se valo ja se roihu ja sitten siinä voi itse asiassa tuhoutua ja polttaa ne siipensä ja näin, niin onko sitten mahdollista, että voisi päästä tuohon rakkauden tilaan, rakkaudelliseen liittoon ilman, että siinä pitää olla se rakastumisen vaihe, että voisiko suoraan mennä siihen rakastamiseen, jos siinä kuitenkin on sitten sellainen tunne, niin kuin mitä luettelit noita, että on luottamusta ja halua sitä arkea elää yhdessä. Tietysti esimerkiksi niin kuin järjestetyt liitothan parhaimmillaan voi olla tällaisia, että ikään kuin kasvetaan siihen rakkauteen.
Tämä on hyvä kysymys, miltä olen paljon miettinyt esimerkiksi joissakin ei-länsimaisissa kulttuureissa, kuten vaikka Intiassa, niin on paljon näitä järjestettyjä avioliittoja ja saatetaan kertoa juuri näin, että nyt me kasvetaan tähän nyt niin kuin vähitellen. Mutta sitten jos katsoo vaikka noita Bollywood-elokuvia ja tällaisia intialaisia kulttuurituotteita, ne on nyt just tasan niin klisee länsimaisia rakastumisjuttuja kuin olla voi, että sitten se koko tämän toisenlaisen rakenteen hyvät puolet kyseenalaistuu, kun näyttää siltä, että porukat sielläkin katselee mielellään niin kuin tämän tyyppistä asiaa. Kyllä varmaan Suomessakin jossakin maatalousyhteiskunnassa, jossa puolisokandidaatteja oli ylipäätään aika vähän ja piti ottaa se, jonka nyt ylipäätään pystyi saamaan, niin se voi olla niin kuin lähempänäkin tämmöistä hidasta kasvua toivottavasti johonkin hyvään. Mutta jotenkin ehkä mä oon vaan kykenemätön ylittämään tätä mun länsimaista mielentilaani, mutta mun on niin kuin vaikea nähdä tällaista niin kuin roihuamatonta rakkautta, että jollakin tavalla se yleensä se on niin kuin alkuroihu, se ollaan joku keskivälinkin roihu, mutta tuntuu siltä, että esimerkiksi kirjallisuus, myös ei-länsimainen kirjallisuus, niin kuin niin paljon kulkee tällaisen niin kuin kaipuun ja rakkauden kautta, että jotenkin ainakin minua pitäisi vielä enemmän opettaa tässä näkemään, mitä muita kulttuurisia mahdollisuuksia on.
Onko tällainen romanttinen kirjallisuus jotenkin aivopessyt sinut, Risto?
No voi olla, että se on aivopessy, mutta siis kyllä jos mä luen jo niin kuin Homerosta, jossa Odysseus kiskoo sieltä Välimertä pitkin ja poikin päästäkseen sen Penelopeen luokse, ja tämä on kirjoitettu jo niin kuin 3000 vuotta sitten, niin se on ainakin tämmöinen aika niin kuin pitkä, mutta kyllä mä myönnän, että vaikka mä aina yliopistolla sanon, että täällä ollaan monikulttuurisia ja otetaan kaikki mahdollisuudet aina huomioon, niin täytyy jotenkin, ehkä se pohjaviiva on kuitenkin siinä, että on aina oman kulttuurinsa tuote jollakin tavalla.
Mm. Mutta tämä, että on se yksi oikea, jonka luokse on pakko päästä ja kaikki roihuaa ja näin päin pois, niin sellainen kuvasto, sitä ei ole Hollywoodia syyttäminen, vaan itse asiassa
antiikin kirjailijoita. No ei varmaan ole, ja eihän se tarvitse olla. Esimerkiksi tässä munkin kirjassa on oikeastaan tällä naispäähenkilöllä onhan niin kuin kaksi oikeaa henkilöä, että ei se tarvitse olla näin tämmöinen niin kuin yksi viivainen, tai jos me luetaan jotain Shakespearea, niin siellä on kyllä tämmöistä, että on yksi oikea, mutta siellä on paljon tämmöistä parisuhdeleikkiä, että en itse ole nyt minä olen kyllä esimerkiksi vähän sormi suussa näiden avoimien suhteiden kanssa, mutta toki myönnän kyllä sen, että ne on myös niin kuin kirjallisuuden ikiaikaista kuvastoa.
Niin antiikin tarinoissa jo on tällainen, että jumalat halkaisivat ihmisen kahtia ja jokaisella on sitten yhä täydellinen vastinparinsa jossakin. Meidän vain tarvitsee löytää se toinen puolisko. Uskotko sä, Keiju, tällaiseen se oikea tunteeseen?
No kyllä mä ajattelisin, että on oikeampia ja väärempiä, mutta se oikea ja se unelma siitä, että kun löytyy se oikea, niin yhtäkkiä kaikki soljuu vaivattomasti ja sitä minkään sortin työtä ei tarvita, eikä tuu niitä arkisia suvantovaiheita, vaan ikään kuin eletään siinä niin kuin yhteyden roihussa non-stop, niin siihen en usko. Mitäs mulla oli äsken, mutta mä unohdin sen. Joo, en usko siihen, mutta...
Että on sopivampia ja vähemmän sopivia.
Niin, että kyllä siinä on. Ja sitten niin aivan tästä, että voiko hypätä suoraan sen rakastamiseen, niin ehkä niin kauan kun siinä on jonkunlainen niin kuin valinta täytyy tehdä, että juuri tuo, niin siihen liittyy joitain sellaisia niin kuin tunteita, jotka ei ole ainoastaan niin kuin rationaalisia, niin kuin siltä pohjalta tehtäviä. Ja sitä tietysti tukee kaikki se, mitä nykyään tiedetään näistä rakastumisvaiheen niin kuin kemiallisista kaavoista, että siellähän on aivan valtava niin kuin dopamiini, serotoniini, myrsky, pelkokertoimet, romahtaa ja koko keho ikään kuin, niin kuin tukee sitä, että sä kiinnityt intohimoisesti vieraaseen ihmiseen. Et se ainakin niin kuin...
Ja se on yllättäen biologinen tapahtuma.
Niin, ja se puoltaisi niin kuin sitä, että se on myöskin niin kuin jotenkin niin kuin viritetty sillä tavalla, että me ollaan vähän niin kuin taipuvaisia niin kuin etsiytymään sen tyyppiseen kiinnittymiseen, tai ainakin keho tukee sitä kovin.
Joo, tämä kehollisuus on asia, joka on jossain määrin meille uusi, ja me tiedämme siitä nyt aidosti enemmän kuin 50 tai 100 vuotta sitten. Ja minusta olisi kyllä kiinnostavaa tietää, että jotenkin ehkä itse amatöörin ajattelisin, että se hormoni ja välittäjäainepohja, se etsii ainakin tietyissä ikäkausissa sitä kiinnittymistä, mutta ei se ole sellaista, että kaksi valmista muottia ikään kuin löytää tai palapelin palaset, vaan samalla minä ja se toinen muokkaudutaan niiden aineiden kerran. Ja sitten me kyllä voidaan 10 vuoden päästä sanoa, että mehän sovimmekin niin kuin hyvin toisillemme, mutta se on se jotenkin se somaattinen ja biologinen pohja tämän, että se ei ole niin kuin siinä antiikin myytissä, että joku patsas halkastu kahtia ja sitten klikataan, vaan että ne myös niin kuin biologiset seikat muokkaa meidän niin kuin minäkuvaamme syvällisellä tavalla.
Joo, ja se voi olla jonkun alku, mutta ei ollenkaan suinkaan loppu. Tai siitä alusta ei voida päätellä, miten se tarina niin kuin jatkuu ja loppuu.
Ja siellä voi olla jotain taas sitten, alussa voi olla joku tämmöinen dopamiinimyrsky, mutta siellähän voi olla sitten vaikka mitä muita hormoneja, mitä me ei niin kuin tiedetäkään vielä, mitkä sitten ikään kuin reguloi niin sitten seuraavia vaiheita.
Joo. No mä mietin sitä, että tuossa kun sanoit, Keiju, että joskus se, että parisuhteessa on ongelmia, niin ne syyt voivat löytyäkin jostakin rakenteellisista asioista ja siitä, että ikään kuin vanha konservatiivinen maailma ja moderni maailma siinä hankaavat toisiaan. Mutta voiko kysymys olla myös sit joskus siitä, että me ikään kuin ladataan vääränlaisia odotuksia sille parisuhteelle, että sen pitäisi täyttää niin kuin asioita, joita se ei voi täyttää. Esimerkiksi logoterapian perustaja Viktor Franklin on sanonut, että ihmisten suurin ongelma on se, että heillä on tarpeettomuuden ja tyhjyyden tunne. Ja jokaisen tehtävä oli siis löytää omalle elämälleen joku merkitys, ja toinen ihminen ei voi sitä antaa. Frankl uskoo, että ihmisen pitää tulla tietoiseksi siitä omasta jo olemassa olevasta tarkoituksestaan, mutta etsitäänkö me sitä sitten liikaa nimenomaan sit toisesta ihmisestä täyttämään sitä omaa sisäistä tyhjyyttä ja siitä sitten aiheutuu näitä ongelmia?
Vaikea ehkä tietysti yleistää, että me kaikki, mutta toki varmaan semmoinen ilmiö voi olla olemassa. En tiedä, oletteko seurannut uutisia, mutta nythän puhutaan siitä, että on nuori polvi, joka suhtautuu hyvin kriittisesti romanttisen rakkauden ideaan ja parisuhteisiin. Eikä tietoisesti niin kuin oikeastaan niin kuin halua haaveilla siitä.
Mikä siinä on syynä sitten?
Ilmeisesti niin kuin kyynistyminen tai realiteetit ja ristiriidat, erilaiset niin kuin ristiriitaiset mielikuvat parisuhteesta ja siihen liittyvistä odotuksista. En ole hirveän kiinteästi seurannut, mutta se on hirveän kiinnostava, kiinnostavaa, mitä on nuorempien sukupolvien elämässä niin kuin tapahtuu ja mitä siellä ikään kuin, kehkeytyy ja minkälaiset tapahtumat niitä on niin kuin synnyttäneet.
Nuori polvi ei niin kuin lähtökohtaisesti ilmeisesti enää odota, että olisi joku yksi pitkä liitto, vaan niin. Pidetään Joo. itsestään selvänä, että on Joo.
ja
ehkä
samoin
sitten lyhyitä.
Yleistyy hitaasti esimerkiksi niin kuin itsellinen äitiys, eli että hankitaan lapsi. Niin kuin tietoisesti yksin ja muita semmoisia ilmiöitä on olemassa, jotka niin kuin kertoo siitä, että samaan aikaan kun niin kuin mielikuvat parisuhteesta on tosi voimakkaita ja se on hyvin haluttu ja avioliittoon edelleen niin kuin solmitaan avioliittoja paljon, mutta samaan aikaan niin kuin myös vaihtoehtoiset tavat elää niin kuin läheisyyttä, rakkautta, perhe-elämää. Myöskin lisääntyy.
Rakkauden ilmiöissä näyttää olevan myös tällainen alati jatkuva muutos, koska se on ihmisiä kiinnostava asia, niin sitä rajalinjaa aina vedetään. Vaikka se on ikuinen, niin sitä aina vedetään hiukan eri kohtiin. Että itse näen sen, kun olen paljon niin kuin uskonnon ja kirkkojen kanssa tekemisissä, että millainen juuri vaikka naiskuva tai avioliittokäsitys on nyt. Sen täytyy olla hiukan erilainen ja täytyy olla joitakin, jotka vastustaa sitä ja kannattaa sitä. Ja minun nuoruudessani konservatiivit sanoivat, että naiset ei tule meikata. Nyt taas konservatiivit sanoivat, että se on hyvä, että nainen laittautuu, koska sitten se pitää nämä rajat niin kuin selkeinä. Ja siinä on kyse jostakin tällaisesta rajalla tanssimisesta ja nyt tietysti kun koko ajan tulee näitä uusia ilmiöitä, niin se jollakin tavalla uusi sukupolvi määrittää nämä rajat taas uudella tavalla.
Mihinkäs me nyt sitten päädyttiin, että onko rakkaus ja rakastuminen illuusiota vai ovatko ne ihan tosia?
Sen tulisi olla myös illuusiota, se ei ole vain illuusiota, mutta niin. Kyllä pieni illuusiokin auttaa siinä.
Kyllä mä kans sanoisin, että se on semmoinen niin väkevä elämänvoima ja puhtaasti myös siitä syystä, että se ei ole ainoastaan niin kuin eroottinen ja romanttinen, vaan niin kuin meitä kaikkia toisiimme kiinnittävä ja elämän halua ja onnea ja iloa ylläpitävä voima, niin En niin kuin vähättelisi sen merkitystä missään nimessä.
No ehkä vielä loppuun, Risto, kysyisin sinulta, että mitä sä ajattelet, että ikään kuin vähimmillään kahden ihmisen välillä pitäisi olla, jotta voidaan puhua rakkaudesta?
Toisen hyväksyminen on aivan niin kuin olennaista. Ja kyllä pidän semmoista romanttista tunnesuhdetta. Ei aina tarvitse olla seksuaalinen, mutta jonkunlainen romanttinen tunnesuhde. Ja kyllä mä kolmanneksi nostasin tuommoisen niin kuin mielikuvituksen kyky, niin kuin, varsinkin kun vanhempana ei aina jaksa ja osaa enää niin paljon kaikkea, niin hyvä mielikuvitus auttaa. Sanotaanko, että se toisen hyväksyminen ja hyvä mielikuvitus ja tunne.
Näihin sanoihin hyvä lopettaa. Kiitos Risto Saarinen ja Keiju Vihreäsalo. Kiitos kuuntelijoille ja tämä ja aiemmat jaksothan löytyvät Areenasta Sari Valto -nimellä ja voit merkitä siellä ohjelman suosikiksesi ja klikata ilmoitukset päälle, niin saat sitten tiedon, kun uusi jakso on ilmestynyt. Ensi viikkoon, moi!